Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Ο πόσο θαυμάσιο είναι, γιατί ο Θεός κοίταξε το ανθρώπινο πρόσωπο και είδε όλο το έργο του να αντανακλά πάνω στην ανθρώπινη μορφή. Πόσο θαυμαστή είναι αυτή η πνοή. «O quam mirabilis» της Hildegard von Bingen από το «Ordo Virtutum» σε μια ηχητική εικόνα με φωνές και μουσικά όργανα όπως την φαντάστηκε στον 20ο αιώνα το σύνολο Sequentia, σε επιμέλεια διεύθυνση της Barbara Thornton και του Benjamin Bagby. Με σκηνικά, κοστούμια και με μουσικά όργανα, φαίνεται πως παρουσίασε τον 12ο αιώνα το θρησκευτικό δράμα της η Hildegard von Bingen. Το παιχνίδι της ψυχής ανάμεσα στις αρετές και τον διάβολο, το Ordo Virtutum, παίχτηκε στη γιορτή για την ίδρυση του μοναστηριού της, στο Ρούπερσμπουργκ, από τις μοναχές για τους ενωρίτες της εκκλησίας και για επισκέπτες περαστικούς, ίσως για μία και μοναδική φορά. Αγαπητές φίλες και φίλοι, με τους ήχους μουσικής για τον Θεό, την οποία πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν το προνόμιο να ακούσουν στις μέρες της Hildegard, αλλά και για πολλούς αιώνες, καλώς ήλθατε στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής.
Nostra bisogno.
να ευχαριστείς τις εντολές του ηγούμενου, όμορφη. Μόνη σου στο σπίτι μας προς όφελος όλων των μοναχών θα πάρεις φόρους, αλλά δεν θα περάσεις ούτε μια μέρα, όμορφη, που να μην είσαι ξαπλωμένη με την πλάτη, μια που το προστάζει ο ηγούμενος. Άρα Λαουζάτ, Λαουζάτ, Λαουζάτ. Τραγουδούν το τολμηρό τραγούδι η Μαρία Λάφτε, τα μουσικά σύνολα Όνι Βίταρ και Ensemble Unicorn σε επιμέλεια διεύθυνση του Μάρκο Αμπροζίνη. Σε μια ηχητική εικόνα γεμάτη από ζωή της ταβέρνας. Μας έρχεται μάλλον από τις αρχές του 13ου αιώνα και βρέθηκε σε κώδικα στο μοναστήρι του Σαν Ζωάν ντε Λες Αμπαντέσες στην Καταλωνία. Τη ζωή τραγουδούν περιπλανόμενοι μουσικοί, τροβαδούροι, τρουβέροι, μίνστρελς, όπου βρεθούν από πόλη σε πόλη, σε αυλές βασιλιάδων, σε πλατείες, ταβέρνες, με λόγια και μια μελωδία ή μόνο τη μουσική της, που θα παίζεται με ό,τι μουσικό όργανο είναι διαθέσιμο στη στιγμή. Τον Αύγουστο του 1502, στην αυλή της οικογένειας των Έστε στη Φεράρα, ο Ιζακ Χάινριχ θα θέσει υποψηφιότητα για αρχιμουσικός της αυλής με 4 νότες, La Mi, La Sol, ένα μοτέτο πάνω σε μία φαντασία, για 4 φωνές που καταγράφονται σε παρτιτούρα. Δεν θα πάρει τη θέση και το ταξίδι του θα συνεχιστεί και θα παίξει το κομμάτι όπου και αν βρεθεί και όπως και αν παίζεται αυτό θα αρέσει. Θα μπει στο βιβλίο του Βασιλιά, τη συλλογή με τα αγαπημένα κομμάτια του Ερίκου του 8ου της Αγγλίας και όποιος επισκέπτεται την αυλή του θα το ακούει, όσο άλλα τραγούδια νέα του αρέσουν περισσότερο. Μοτέτο σόπρα ούνα φαντασία, La Mi, La Sol, του Χάινριχ Ιζακ, σε πρόταση ερμηνεία από την Ντοροτέ Μίελτς και το σύνολο Μπορεάς Κουάρτετ Πρέμεν. Του 16ου αιώνα, στο Παρίσι, μεταξύ του καθεδρικού ναού της Νοτρε-Ντάμ, της φυλακής και του Αγίου Παρακλησίου Σαν-Σαπέλ, ο Πιέρ Σερτών, μετά τις λειτουργίες και τα πνευματικά τραγούδια, βρίσκει χρόνο για ευχάριστες συγκεντρώσεις και διασκέδαση. Δεν πηγαίνει απλά σε αυτές τις βραδιές, τις διοργανώνει. Για κάθε καλή γιορτή με φαγοπότη θέλει και το κατάλληλο τραγούδι. Και όλοι αγαπούν ένα τραγούδι πονηρό. Ζενελόζ, δεν τολμώ. Δεν τολμώ να το πω, αλλά θα σας το πω. Υπάρχει ένας άνδρας που ζηλεύει τη γυναίκα του και όχι χωρίς λόγο, γιατί είναι κερατάς από όλους. Ζενελός, Σανσόν, του Πιέρ Σερτών από το φωνητικό σύνολο Ring Around Quartet.
Il est un homme en ville qui de sa femme est jaloux. Il n'est pas jaloux sans cause, mais il est coquet du tout. Et la la la, je ne sais dire la la la. Je vous dirai, la la la, je vous dirai. Il
ne pagia nous sommes causés mille copies du tout. Il a presté si la même au marché s'en va à tout.
Στις πολύβουες αίθουσες των παλατιών όλης της Ευρώπης των αρχών του 17ου αιώνα, με ευγενείς και αυλικούς που κουτσομπολεύουν, φλερτάρουν ή συνωμοτούν, οι γκαλιάρτες διακόπτουν τα πάντα. Οδηγούν στο χορό ακόμα και τις βασίλισσες και τους βασιλιάδες, αρκεί μια φωνή με ένα λαούτο. Όπου βρίσκεται ο Τζον Ντόουλαντ, μπορεί ο καθένας να έχει την γκαλιάρτα του. Και όταν η μόδα αλλάζει και δεν αρκεί μόνο το λαούτο ή η φωνή του, ο Ντόουλαντ θα φροντίσει να παιχτούν όπως πρέπει. Θα το γράψει και με νότες, θα το σημειώσει στο χαρτί. Το 1604 θα παίζει για τον βασιλιά που υπηρετεί την γκαλιάρτα του για λαούτο, βιόλες ή βιολιά σε 5 φωνές. The King Denmark's Galliard από το βιβλίο Λάκρυμε ή τα 7 δάκρυα με το σύνολο παλιάς μουσικής fretwork. Ο Νέρονας και η ερωμένη του Ποπέα δολοπλοκούν ώστε εκείνη να πάρει τη θέση της αυτοκράτηρας στο πλάι του. Όχι στην αρχαία Ρώμη, αλλά στη Βενετία, την εποχή του Καρναβαλιού το 1643 στο θέατρο Σάντι Τζοβάνι Επάολο. Στην πλατεία, στα θεωρία, οι θεατές μεταμφιεσμένοι παρακολουθούν με εορταστική διάθεση την ιστορία. Νεύματα, φορέματα που θροίζουν, καρέκλες που τρίζουν, μάσκες που πέφτουν, σχόλια. Παράλληλα στη σκηνή ο Σενέκας μαθαίνει από το Θεό Ερμή ότι ο γιος του πέθανε και θέλει να αυτοκτονήσει. Και λίγο αργότερα στο παλάτι του ο Νέρονας θα γιορτάζει το θάνατο του αντιπάλου του. Αυτές τις δραματικές στιγμές ο Βαλέτο, ο υπηρέτης και η υπηρέτρια της αυτοκράτηρας θα μοιραστούν στη σκηνή λέξεις που κανείς άλλος δεν μπορεί να πει. «Αισθάνομαι ένα κάποιο κάτι, δεν ξέρω τι, με τρώει και με ευχαριστεί. Πες μου εσύ τι είναι αγαπημένη Δεσποινής». Θα σου έκανα, θα σου έλεγα, αλλά τι θέλω, δεν ξέρω. Όταν είμαι μαζί σου, η καρδιά μου χτυπά. Όταν φεύγεις, μελαγχολώ. Του στήθους σου το γάλα πάντα σκέφτομαι, πάντα επιθυμώ. Θα σου έκανα, θα σου έλεγα. Μα δεν ξέρω όμως τι θέλω, άτακτο αγόρι. Αν τώρα η αγάπη έτσι σε ορίζει, το μυαλό σου θα το χάσεις όταν γίνουμε εραστές. Έτσι κάπως συνεχίζουν οι δυο τους και αυτό θα δούνε οι Βενετσιάνοι πολύ ευχαριστημένοι και όσοι επισκέπτες για μερικές παραστάσεις. Όταν το 1651 η όπερα θα αναβιώσει για λίγες παραστάσεις στην Νάπολη, το κοινό θα ακούσει την ίδια μουσική, αλλά το κείμενο θα έχει λογοκριθεί. Έπειτα η όπερα θα ξεχαστεί. Νέοι συνθέτες θα έχουν τη σειρά τους. Από ζωντανή ηχογράφηση, Κλάουντιο Μοντεβέρτι, L'Incoronazione di Popea. Δεύτερη πράξη, Sento un certo non so che, με την Constanze Bakes, τη Μαρινέλα Πενίκη, του English Baroque Soloists υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner.
Sento non so che mi pizzica il lindo, dimmi tu che cosa lì è, dammi gelo amorosetta, ti farei, ti direi, ti direi, ti farei, ma non so quel che io vorrei, ma non so quel che io vorrei. Col cor mio se tu parti io sto in lezzo al tuo sen divino latte sempre aspiro e sempre penso ti farei, ti direi, ti direi, ti farei ma non so quel che io vorrei ma non so quel che io vorrei. Astutello, garzoncello, bamboleggiamor in te, bamboleggiamor, bamboleggiamor in te, bamboleggiamor in te. Astutello, garzoncello, bamboleggiamor in te, bamboleggiamor, bamboleggiamor. Bamboleggio amore in te. Se divieni amante a me, perderai tosto il cervello. Triste amor per sollazzo coi bambini. Ma se d'amore tutto è malandri.
Μετά το 1660, ο Φραντζέσκο Κορμπέτα υπηρετεί την αυλή του βασιλιά του Λουδοβίκου του 14ου αλλά και του βασιλιά του Καρόλου του 2ου της Αγγλίας, Παρίσι, Λονδίνο. Και δύο συλλογές με έμπνευση από μελωδίες λαϊκών χωρών γίνονται στη σκέψη και στα δάχτυλά του με μελωδικά και αρμονικά στολίδια εκλεπτισμένες μουσικές συνθέσεις για τα αυτιά και την καρδιά των βασιλιάδων του και των φίλων τους. Από τη συλλογή La Guitare Royale του Φραντζέσκο Κορμπέτα. Η αγαπημένη ζήκη του βασιλιά για κιθάρα και θεόρβη με τους Ερίκ Μπελόκ και Μάσιμο Μοσκάρτο. Πρώτο μισό 18ου αιώνα. Τώρα στη Βενετία που συνεχίζει να σφίζει από θεάματα με μουσική, οι επισκέπτες έρχονται και για έναν επιπλέον λόγο. Για μια ορχήστρα με μουσικούς αποκλειστικά κορίτσια, νέες γυναίκες. Η φήμη της βιρτουοζητέ τους έχει ξεπεράσει τα όρια της επικράτειας. Από τις τρόφιμες του ορφανοτροφείου Ospedale della Pietà, 60 κορίτσια παίζουν την εκρηκτική, γεμάτη πάθος διαφορετική μουσική του δασκάλου τους και διευθυντή συναυλιών. Δύο συναυλίες ανά εβδομάδα με μεγάλο κέρδος για το ορφανοτροφείο και νέα μουσική. Οι επιτυχίες μπορεί να επαναλαμβάνονται που και που. Οι συνθέσεις εκδίδονται, ταξιδεύουν. Και όσο η φήμη του συνθέτη τους είναι στα ύψη, όλα καλά. Όταν πεθάνει, θα ξεχαστούν. Αντώνιο Βιβάλτι, κοντσέρτο σε σόλε λάσονα για ορχήστρα εγχόρδων με δοξάρι και μπάσο κοντίνο, με αριθμό καταλόγου 157, μέρος τρίτο, αλέγκρο, με την ορχήστρα Il Giardino Armonico υπό τη διεύθυνση του Τζοβάνι Αντωνίνι. Λειψία 1723. Για πρώτη χρονιά στην Εκκλησία του Αγίου Θωμά, ο Johann Sebastian Bach γράφει μουσική για τον εορτασμό στις 2 Ιουλίου της επίσκεψης της Μαρίας της Παρθένου στην Ελισάβετ που είναι έγκυος στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Χρησιμοποιεί μουσική από μια προηγούμενη καντάτα που έχει γράψει στη Βαϊμάρη. Είναι ευκαιρία να ξαναακουστούν μερικές συνθέσεις του για τους νέους πιστούς. Γιατί έτσι γίνεται. Ο οργανίστας έρχεται και παίζει τη δική του μουσική, όχι του προηγούμενου. Ο Bach το ξέρει, κάνει το ίδιο. Johann Sebastian Bach, Cantata Herz und Mund und Tat und Leben, καρδιά και στόμα και πράξεις και ζωή, με αριθμό καταλόγου 147, χωρικό Jesus bleibet meine Freude, ο Ιησούς παραμένει η χαρά μου, με την Anne Katrin Labs, το φωνητικό σύνολο Arkis Vocalisten Munich, την Arpa Festante Baroque Orchestra, υπό τη διεύθυνση του Thomas Gropper. Δουβλίνο 1742. Σε κατάμεστη δημόσια αίθουσα συναυλιών, 700 άτομα ακούνε σε επεισόδια με λαμπερή μουσική και υπέροχα χοροδιακά την ιστορία του Ιησού. Ακούνε για πρώτη φορά το ορατόριο Μεσσίας του διάσημου Χέντελ. Στα επόμενα χρόνια το ορατόριο θα παιχτεί αρκετές φορές, εντός και εκτός Λονδίνου, με τελευταία τον Απρίλιο του 1759, στο Λονδίνο, λίγες μέρες πριν το θάνατο του Χέντελ, πάντα εκτός εκκλησίας. Οι πηγές μας λένε πως πριν από κάθε παρουσίαση ο συνθέτης έκανε αλλαγές και προσθήκες. Και έτσι το «κοινό» ακούγε κάθε φορά λίγο διαφορετικά το ορατόριο, αλλά κανείς στο ακροατήριο δεν μπορούσε να το ξέρει. Το έργο θα παιχτεί τουλάχιστον 4 φορές και στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Κάτι αλλάζει. Ο ήχος τους βγήκε έξω σε όλη τη γη και ο λόγος τους ως τις άκρες όλου του κόσμου. Georg Friedrich Händel, Μεσσίας με αριθμό καταλόγου 56, χοροδιακό «Their sound is gone out into all lands» με τον Philip Langridge, την Orchestra Academy of St. Martin in the Fields, υπό τη διεύθυνση του Sir Neville Mariner. 1787, στην αίθουσα που σήμερα στεγάζεται το Εθνικό Θέατρο της Πράγας, κάνει πρεμιέρα μια όπερα σε ιστορία παραλλαγή του ήρωα Δον Ζουάν. Το κοινό ξαφνιάζεται στην αρχή γιατί η όπερα δεν είναι τόσο κωμική, τουλάχιστον όχι μόνο, αλλά σύντομα ξεσπά σε χειροκροτήματα σχεδόν μετά από κάθε μέρος και κάθε άρια. Τις επόμενες μέρες οι εφημερίδες γράφουν «Επιφανείς πολίτες και μουσικοί». Λένε ότι η Πράγα δεν άκουσε ποτέ όπερα σαν κι αυτή και ήταν και πραγματικά πολύ δύσκολη. Ο κύριος Μότσαρτ διεύθυνε ο ίδιος και το πολυπληθές κοινό τον υποδέχθηκε με χαρά. Οι Βιενέζοι θα περιμένουν ακόμα 7 μήνες για να δουν τον Ντον Τζοβάνι και η όπερα που θα δουν και θα ακούσουν θα έχει διορθώσεις, αλλαγές, προσθήκες. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν το θάνατο του Μότσαρτ και στον 19ο αιώνα, αλλαγές και προσθήκες ή παραλήψεις λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές μπορεί να αλλάζουν σημαντικά ακόμα και το ύφος του έργου. Ωστόσο, από τις διαφορετικές παραγωγές της όπερας δεν θα λείπει ποτέ η σκηνή «Ντον Τζοβάνι, με κάλεσες σε δείπνο και εγώ ήρθα. Δεν θα το πίστευα ποτέ, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Αχ, αφεντικό, είμαστε όλοι νεκροί. Ντον Τζοβάνι, ατσενάρτεκο». Από τη δεύτερη πράξη της όπερας «Ντον Τζοβάνι» του Wolfgang Amadeus Mozart με τους Δημήτρη Τηλιακό, Βίτο Πριάντε, Μίκα Κάρες, την ορχήστρα «Μούζικα Ετέρνα» υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή.
Ascoltare morto di viltate, cacciato mai sarò. Risolvi, ho già risolto, verrò. Dite di no, dite di no, o fermo il cuore in petto, non ho timore, verrò.
Τον Μάρτιο του 1807, σε μια πρώτη ιδιωτική συναυλία για τον πρίγκιπα Λόπκοβιτς, ο Λούντβιχ φαν Μπετόβεν διευθύνει το τέταρτο έργο του μεγάλων διαστάσεων σε διάρκεια και ορχιστρικό όγκο, τη τέταρτη συμφωνία του. Σηκώνει τα χέρια του, αλλά καμιά δυνατή ατάκα της ορχήστρας δεν έρχεται να συμμορφώσει το κοινό των ευγενών που ακόμα μιλά και προσπαθεί να βολευτεί. Στην παρτιτούρα έχει σημειώσει πως οι νότες για αρκετά μέτρα πρέπει να παιχτούν πολύ σιγά με διπλό πιάνο και είναι σχεδόν σιωπή. Και έτσι σε λίγο θα σιγήσουν και εκείνοι. Το απλό κοινό της Βιέννης θα ακούσει την τέταρτη συμφωνία ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 1808, και σε λιγότερο από δύο μήνες ο Μπετόβεν θα διευθύνει την έκτη και την πέμπτη συμφωνία του μαζί σε μια τεράστια επιτυχία, και η τέταρτη θα κρυφτεί στη σκιά τους. Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, συμφωνία αριθμός 4 σε σύφεση μείζωνα, όπους 60, μέρος 1, αντάτζιο, αλέγκρο μανών τρόπο, με την Berliner Philharmoniker σε διεύθυνση του Herbert von Karajan.
Thank you.
40 χρόνια αργότερα, το 1837, ο Franz Liszt μεταγράφει για πιάνο την 5η, την 6η και την 7η συμφωνία του Μπετόβεν. Μέσα στα επόμενα 20 χρόνια θα μεταγράψει όλες τις συμφωνίες με επιμέλεια στη λεπτομέρεια και θα παίζει μέρη τους στις συναυλίες του. Το έργο του μεγάλου Μπετόβεν πρέπει να ακουστεί. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η Γαλλική Επανάσταση έχει φέρει κοινωνικοπολιτικές αλλαγές σε όλη την Ευρώπη. Έχει αποδυναμώσει τους ευγενείς. Οι συνθέτες, όπως και Μπετόβεν, για να παρουσιάσουν τα μεγάλα συμφωνικά έργα τους, διαλέγουν οι ίδιοι τους μουσικούς τους, τους συστήνουν σε ορχήστρα, διοργανώνουν τις συναυλίες τους. Όποιος έχει την τύχη να παρευρεθεί στις συναυλίες και του αρέσει η μουσική, δεν θα μπορεί να ξανακούσει εύκολα στην ίδια πόλη, με ελάχιστες εξαιρέσεις, την ίδια μουσική. Παράλληλα, οι αρχές του 19ου αιώνα βρίσκουν το πιάνο σε όλα τα σαλόνια ευγενών και μπουρζουά. Κάπως έτσι, μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει τη μουσική στην καθημερινότητά του. Παίζονται έργα για πιάνο, ντουέτα, τρίο και τραγούδια. Όμως, επαγγελματικές ορχήστρες υπάρχουν ελάχιστες σε όλη την Ευρώπη και τα συμφωνικά μεγάλα έργα δεν παίζονται συχνά. Ο Franz Liszt θα είναι επίσης ο πρώτος που ονειρεύεται και προτείνει ένα μουσείο της άειλης τέχνης που παίζεται και χάνεται. Ένα μουσείο της μουσικής. Το όνειρό του μοιάζει πολύ με τα σημερινά φεστιβάλ, με ζωντανές ερμηνείες διαφορετικών μεγάλων έργων κάθε μέρα, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εκείνη την εποχή όμως είναι όνειρο άπιαστο. Το 1832, η εταιρεία Velte Mignon λανσάρει το Reproducing Piano, το πιάνο που αναπαράγει. Στο μηχανισμό του πιάνου έχει προσθεθεί ένας πολύπλοκος μηχανισμός για την καταγραφή της μουσικής. Ένας κύλινδρος από χαρτί περιστρέφεται, τα σφυράκια που χτυπούν τις χορδές όσο ο μουσικός παίζει τον σημαδεύουν. Οι κύλινδροι τυποποιούνται και πολλούνται. Και όσοι έχουν το Velte Mignon στο σπίτι τους, τοποθετούν τον κύλινδρο και ακούν το κομμάτι που σε εισαγωγικά ηχογραφήθηκε. Επαναστατικό, αλλά δύσκολο. Δύσχρηστο, ακριβό, συνεπώς και πάλι για λίγους. Θα ακολουθήσουν οι εφευρέσεις του φωνοαυτογράφου και έπειτα του φωνογράφου. Λίγο αργότερα θα αποδειχθεί η ύπαρξη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Το 1901 η πρώτη διατλαντική μετάδοση σημάτων είναι πραγματικότητα. Μαρτίου 31, 1913. Ο Άρνολντ Σένμπεργκ καταφέρνει να παρουσιάσει σε σημαντική αίθουσα της Βιέννης ορχιστρική μουσική μαθητών του, φίλων του και δική του. Περίπου στη μέση του προγράμματος, και όσο ακούγεται ένα τραγούδι του Άλμπαν Μπέρκ για φωνή και ορχήστρα δωματίου, ξαφνικά κάποιος φωνάζει «Απαράδεκτο! Τι είναι αυτό!» και μέσα σε δευτερόλεπτα η πλατεία γίνεται πεδίο μάχης. Πέφτει ξύλο. Η βραδιά κλείνει με τον Σένμπεργκ, τον Ιμπρεσάριο και μεγάλο αριθμό ευυπόληπτων μουσικόφιλων στο αστυνομικό τμήμα για καταθέσεις. Την επόμενη μέρα, η συναυλία είναι πρωτοσέλιδος στις εφημερίδες. Σκάνδαλο. Όλη η Βιέννη μιλά για αυτό. Όμως εκτός από τα περίπου 1500 με 2000 άτομα που όπως φαίνεται αποτέλεσαν το κοινό της συναυλίας, κανείς δεν έχει ακούσει τη μουσική της βραδιάς και δεν θα μπορέσει να ακούσει για πολλά χρόνια ακόμα το δεύτερο από τα 5 ορχιστρικά τραγούδια του Άλμπαν Μπέρκ σε εικόνες postcard του Πέτερ Αλτεμπεργκ. Είδε το δάσο μετά την καταιγίδα, το οποίο ακούμε με την Brigitte Ballet, την Deutsche Symphony Orchester του Βερολίνου, σε διεύθυνση του Vladimir Ασκενάζη.
Thank you.
Είναι 1920 όταν ο πρώτος εμπορικός ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την ίδια χρονιά στο Λονδίνο γεννιέται το γνωστό μας BBC. Το 1938 περίπου 4 εκατομμύρια Αμερικανοί και 2 εκατομμύρια Βρετανοί έχουν ήδη ραδιόφωνο στο σπίτι. Κι έτσι, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μέσω ραδιοφώνου μεταδίδεται μαζί με τις ειδήσεις η μουσική του Μπετόβεν, του Μπαχ, του Χέντελ, συμφωνικά έργα συνθετών του 19ου αιώνα και νέα έργα μαζί με jazz, foxtrot, τραγούδια έρωτα και αντίστασης. Με το τέλος του πολέμου, όλα συμβαίνουν γρήγορα. Ραδιοφωνική σταθμή για τη μουσική όλων των ειδών, ηχογραφήσεις έργων όλων των ιστορικών εποχών σε πολλές διαφορετικές εκτελέσεις, στη διάθεση όσων το επιθυμούν, μουσικών και μη από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ο Τζον Λένον είναι εξαπλωμένος στον καναπέ του και η Γιώκο Όνο παίζει στο πιάνο τη σονάτα του Σελινόφωτος του Λούτβιχ Φαν Μπετόβεν. Τη ζητά να παίξει ανάποδα τις συγχορδίες. Και όπως μας λέει ο ίδιος, κάπως έτσι γράφει το τραγούδι «Because», επειδή. Στην ηχογράφηση, οι Beatles επιλέγουν στην εισαγωγή ένα ηλεκτρικό τσέμπαλο. Είναι 1969. 2022. Μια ομάδα μουσικών, ένα σύνολο παλιάς μουσικής, η Lauten Company, θα κάνουν το δικό τους ταξίδι στο χρόνο. Το pop τραγούδι «Because» των Beatles, με την έμπνευση από τη σονάτα του Μπετόβεν, θα παιχθεί με ηχογρώματα μουσικής του μπαρόκ. Επειδή ο κόσμος είναι στρογγυλός, με διεγείρει. Επειδή ο αέρας είναι δυνατός, μου παίρνει το μυαλό. Η αγάπη είναι παλιά, η αγάπη είναι καινούρια. Επειδή ο κόσμος είναι στρογγυλός, because. Και εμείς, επειδή όλα μπερδεύονται γλυκά, θα ακούσουμε αποσπάσματα από τα δύο σε ένα. Το 1973, ο μυθιστοριογράφος και θεωρητικός Αντρέ Μαλρό διοργανώνει στο Ίδρυμα ΜΕΚΤ στην Νοτιοανατολική Γαλλία μια φανταστική έκθεση μουσείου, με βάση μια ιδέα που έρχεται από το 1947, μια δική του ιδέα για το Musée Imaginaire, ένα μουσείο στο οποίο θα μπορούσαν να συνυπάρχουν όλα τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής που έχουν δημιουργηθεί από την αρχή της ιστορίας όλων των πολιτισμών. Ένα μουσείο που είναι αδύνατο να υπάρξει. Ένα μουσείο της φαντασίας. Το 1992, η φιλόσοφος και μουσικολόγος Λίδια Γκέρ σε ένα δοκίμιο φιλοσοφίας της μουσικής, ένα βιβλίο, θα τοποθετήσει ως ορόσημο και αφετηρία για τις σκέψεις της το 1800 και τον Μπετόβεν και θα αναρωτηθεί για μουσικές πρακτικές, προθέσεις, ιδέες πριν και μετά, με αφετηρία την έννοια του έργου. The Imaginary Museum of Musical Works. Ένα μουσείο των μουσικών έργων της φαντασίας. Στα ελληνικά θα μεταφραστεί το φανταστικό μουσείο των μουσικών έργων. Το τέλος του 20ου αιώνα μετρά εκατοντάδες χιλιάδες ηχογραφήσεων μουσικής όλων των ειδών και όλων των ιστορικών περιόδων της δυτικής λόγιας μουσικής σε αμέτρητες εκτελέσεις, σε βινίλιο, σε κασέτα, σε CD, στον 21ο αιώνα της ψηφιακής τεχνολογίας του διαδικτύου, σε αρχεία, διαθέσιμα με streaming, σε ιστοτόπους από εταιρείες και πλατφόρμες. Στην εποχή μας έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε τη μουσική που ακούμε μόνοι μας, με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου μιας πλατφόρμας ή συσκευής, ή να αφαιθούμε σε επιλογές ραδιοφωνικών παραγωγών. Ας φανταστούμε όλες τις ηχογραφήσεις μουσικής που υπάρχουν εκεί έξω, στη διάθεσή μας, με τις ιστορίες των μουσικών, των συνθετών, των έργων και του κοινού που τις συνοδεύουν, ως το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Θαυμαστή μηχανή, με το λαούτο σου που και λαϊδάκι χρησιμοποιείς για να μας κατακτήσεις, είμαστε αναγκασμένοι να υποκληθούμε, ανίκανοι να διαφωνήσουμε. Ερμήνευσαν ο Τζόναθαν Άρνολτ με τους μουσικούς Κολεζιούμ Vocal de Gent υπό τη διεύθυνση του Φιλίπ Χερεβέκε, το 8ο μέρος Air Wondrous Machine από την Οδή στην Αγία Σεσίλια, προστάτηδα των μουσικών. Είναι 1692, η στίχη του Νίκολας Μπράντι, η μουσική του Henry Purcell. Και με αυτήν την οδή στη μουσική, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η ξαναγησή μας έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.